Jaz bi začel, če mi dovolite, s hvalnico revolucije. Zaradi tega, ker pomislite, kaj bi bilo, če ne bi imeli francoske revolucije. Kaj bi bilo, če ne bi imeli revolucije 1848? Kaj bi bilo, če ne bi imeli oktobrske revolucije? Ne toliko, kar se tiče Rusov, ker so se znašli pod Stalinovo opeto, ampak Zahodna Evropa, delavci v Zahodni Evropi so od ruske revolucije do danes izredno dosti profitirali. Če ne bi bilo ruske revolucije, bi delavska situacija v Evropi bila na nivoju Združenih držav Amerike. Isto velja seveda za našo revolucijo, o kateri bom govoril pozdaje, in dulcis in fundo, naj omenim revolucije, katerim smo mi danes priča. Mi smo te dni, tako rekoč, videli na naših ekranih revolucijo v Tunisu, v Egiptu, v Libiji, v Omanu, v Jemenu in je rečeno, da bomo videli še kakšno drugo. Torej, ene ogromne spremembe, ki so potrebne, za katere je treba uporabiti nasilje, ker se sicer situacije, ki so bile nesprejemljive, ne bi spremenile. Kar zadeva našo revolucijo, moram reči, da če bi jaz živel v 30 letih tukaj v Sloveniji, bi bil revolucionarni. V tisti situaciji, v tisti zadušni, kulturni in politični situaciji, v kateri je živela travska manovina v 30-ih letih, ni za enega mladega, koliko toliko izobraženega, poštenega človeka, ni bilo mogoče drugega, kako da si revolucionar. Bi želel seveda povdariti, ko govorimo o narodno-osvobodilni fronti, oziroma o osvobodilni fronti, da smo mi Slovenci imeli osvobodilno fronto pred osvobodilno fronto. In to je bilo tigrovsko gibanje. To tigrovsko gibanje, na katerega smo mi Primorci zelo ponosni, ker je z njim prišlo do enega odločilnega preloma slovenskega naroda. V tem smislu namreč, da se Slovenci prvič, kako se jaz zavedam in vem, odločili, da bodo vzeli svojo usodo v lastne roke. In so bili pripravljeni se za to tudi boriti. In tudi umreti se. Torej, to smo mi že imeli. Kaj ima specifičnega osvobodilna fronta? Osvobodilna fronta je zanimiva zaradi tega, ker imamo tukaj preplet dveh idej. Idejo revolucije in idejo narodne osvoboditve. Naši komunisti so očitno mislili v 30-ih letih predvsem na revolucijo. In so jo pripravljali, če vam moram reči seveda, da tukaj postaje eno veliko vprašanje, ki se mi pojavlja. Jaz sem pravkrat napisal na biografijo o Tito, tako da si lahko predstavljate, da sem dosti delal na tej tematiki, se mi postavlja vprašanje, kako so prežvečili Stalinov teror. Kako so ga lahko akceptirali. Tukaj je velik problem, na katerega jaz ne znam najti popolnoma odgovora. Verjetno iz obupa, zaradi tega, ker niso videli druge možnosti izhoda iz strašnih razmer, v katerem je živela Slovenija in Evropa. sem način, to je, oni so računali na revolucijo. Ko je izbuhnila druga svetovna vojna, so jo oni interpretirali v Stalinovem smislu, kot konflikt med dvema imperializmoma. In so v tem smislu tudi opravičevali Stalinovo zavezništvo s Hitlerjem, ker med Hitlerjevim imperializmom in Churchillovim imperializmom oni niso videli nobene razlike. In so torej gledali na Stalinovo zavezništvo s Hitlerjem s popolnoma, bi rekel, z utilitarističnega zornega kota. Kaj koristi Sovjetski zvezi? In Sovjetski zvezi je v tistem trenutku zavezništvo s Hitlerjem koristilo. Pričemer pa je treba reči, da se je vsaj vrh komunistične partije, Slovenske komunistične partije, začenši s Titom, da so se oni nekako zavedali, stalno zavedali, tudi leta 1939, tudi leta 1940, da grozi fašizem našim narodom. In da se bo treba temu fašizmu upreti. In to so tudi povedali leta 1941, po 6. aprilu 1941, ko je prišlo do invazije, so oni jasno povedali, mislim, Sovjetom, Rusom, mi se bomo upreti. Razumeli so, da se jim ponuja ena edinstvena šansa, da povežemo osvobodilni boj z revolucijo. In so v tem ustrajali, so naredili tudi, seveda, marsikatero napako, so se zaradi tega tudi sprli z Rusi, zaradi tega, ker so Rusi od samega začetka rekli ne, ta vojna ni socialna, socialistična vojna, to ni revolucija, to je atečestvena vojna, to je domovinska vojna. In vi se morate boriti samo v obrambo domovine, predvsem domovine, seveda Sovjetov. Ne pa v obrambo, oziroma za to, da boste dosegli revolucijo. Genialnost, bi rekel, Tita in njegovih, je bila ta, da so znali povezati te dva momenta. Moj kolega Hribar trdi, da je treba ločiti med osvobodilno fronto, oziroma med narodno-osvobodilnim bojem in revolucijo. Narodno-osvobodilni boj ja, revolucija ne. Jaz pravim, da je to, bi rekel, ena umetna konštrukcija enega filozofa, ki pa ima malo smisla za realnost. Ker sem predvidel, da se prvič te dve stvarnosti tako prepletali, da ni bilo mogoče razpet, in tudi, da verjetno narodosvobodilna fronta, oziroma narodosvobodilni boj, brez mesijanskega naboja revolucije ne bi bil uspešen. Ker je namreč bilo jasno, da je treba razmer, kako so se oblikovale pri nas v 20. in 30. letih in skozi stoletja, razbiti, da je treba izničiti tisto patriarhalno družbo, v kateri smo živeli, tisto družbo, v kateri Slovenci na svoji zemlji praktično, razen tega so bila skosa, ampak praktično niso imeli единици господари, че ви помислите да е бил въз финанси капитал скоро в пророках Туйсел, т.е. да е треба то спремените и, како е реку Божо, да е треба еманципирати женци. То са били велики проекти, велики цили, ки со си их заставили, со их предлагали в едноручен смислу ножица и со в ножицах нашли отмел. Предсем сведа, то мет младими и женскими. Революция и народно свободина война, сте, лако наредил само млад. Стави тега не мога. Ми, ясъци мазей, не би могли тук гостове, за тега къде има превече романтизма. То лако наредил само млад. In ta koncept, to skicevanje na mlade in na ženske je imel uspeh. Tako da bi rekel, ta revolucija je prinesla masikaj pozitivnega, če vi pomislite, da smo mi imeli prve, koliko toliko, лошне молитве на славенских тлех лета 1944. Знаеш, да е било целотно одрасло прибивалство, туди женско, уплетено в то догадание. Че ви помислите да се е в теку тега догадания со се поставили темели наше държава. Ми наше държавности данес не би имели, че не имели. Да смо с народни воем си заготовили меје, ки готово нисо такшне, како би си ми желели, ампак со вендале такшне, да лахво Slovenija živi kot država, samostojna država, znotraj Evropske unije. Kakšen je bil odnos naših sosedov do nas? Bi jaz ponazoril z dejstvom, da se ta odnos, ta imperialistični odnos do nas še danes ni pomiril. A vi, a ste vi slišali o fotografiji, ki so jo nekje zdaj ob dnevu spomina objavili Petre Foy? Ste slišali? Fotografija, kjer kaže italijanske vojake, kako streljajo talce, slovenske talce seveda, pri čemer je to prikazano, kako da bi bili slovenski partizani, ki streljajo italijan. Mislim, ta odnosi še danes, če predstavljate si, kaj je bilo takrat. Kaj bi se takrat zgodilo, če bi Slovenci se ne uprli. Ne samo o Nemcih ni bilo niti govora, kaj bi z nami naredili. Ampak to je Italijan. Bi nas izničili. Tako da torej, kot pravim, ta preplet revolucije in narodno-svobodilne borbe je bil za me nujen, potreben, hvalevreden, pričemer seveda tisto, kar je rekel Božo. Božo, jaz sem se strenjal namreč ti naši revolucije. Svojega velikega uspeha niso znali izrabiti tako, kako bi bilo. Se sprašuje, če bi sploh to znal, veste, to mislim, ni tako enostavno. Mislim, da nihče ne bi znal. Oni so prišli na oblast, oni so mislili, da imajo v rokah resnico, da so interpreti enega velikega zgodovinskega dogajanja, procesa in so ta proces skušali udejati. Nisem jim posvečil. To pa še ne pomeni, da bi mi morali osvobodilna fronta zavračati. Če zavračamo sistem, kakršnega so udejatelji po letu 1945, kljub temu, da seveda je ta sistem se razvijal, se spreminjal, imel tudi marsikatero pozitivno plat, to, da v bistvu je bil en ponesrečen sistem, torej tega sistema očitno ne moramo odobravati, moramo pa reči, da smo tisti generaciji, ki je udejanila revolucijo in osvobodilno fronto, lahko zelo hvaležni.